Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Мовою освіти в Угорщині є угорська, у Чехії – чеська. Подібно є і в інших країнах. Але коли в Україні закон оголосив, що мовою освіти є українська, це викликало обурення урядів сусідніх країн. Чи має Україна дати можливість усім своїм громадянам вивчити державну мову? Чи має право вимагати її знання від усіх своїх громадян? Про це поговоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мова освіти в Україні. Чому сусіди обурені? З вами Марія Щука. У перший сесійний день 5 вересня Верховна Рада України ухвалила закон про освіту, яким започатковано освітню реформу в Україні. Серйозних змін зазнає система середньої освіти, і так середня школа переходить на 12-річне навчання, учителям піднімуть зарплати. А школярам обіцяють перехід від школи запам'ятовування до школи розуміння та вміння. І хоча зміни торкнулися десятків різних аспектів, найбільше обговорення викликали положення закону про викладання державною, тобто українською мовою. Зокрема, критика на адресу України пролунала з боку Угорщини, Румунії та Польщі. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як має змінитися школа, можна було побачити у Києві вже минулих вихідних. Серед містя Києва, теплий вересневий день, група школярів з батьками вивчають завдання квесту на тему «Долі людей, долі ідей». Їхня мета – пов'язати біографії людей, про яких вони дізнаються зі шкільних підручників, з міськими вулицями та будинками. Як пояснює сімейний психолог Сусанна Ангелова, у разі введення у дію нового закону про освіту і запровадження реформи середньої школи, подібні квести можуть стати у нагоді вчителям історії.
Це прив'язує дітей до історії. Вони відчувають себе включеними особисто. Не треба вчителя, який просто переказує знання. Дуже потрібен вчитель, який може задавати питання, який організує евристичну діяльність дитини.
Пояснює Ангелова у розмові з Радіо Свобода. Школярам, учасникам квесту, такий спосіб вивчення рідної історії припав до душі, про що вони поінформували ініціаторів.
Якби у нас такі були квести замість уроків.
Каже шестикласниця Лідія Хіцова. Подібні квести, а також змагання, навчальні ігри вчителі зможуть включати, а дехто вже включає, в якості новітніх методів надання знань школярам. Адже новий закон про освіту якраз і підтримує використання сучасних методів і технологій викладання. Міністр освіти Лілія Гриневич назвала закон таким, що дозволяє перейти від школи знань до школи компетентності. У результаті українська освіта дозволить готувати кваліфікованих спеціалістів різного профілю, які дадуть поштовх українській економіці та сприятимуть розвиткові української держави. Крім того, новий закон підвищує соціальний статус освітян і дозволяє забезпечити навчальний процес дітям з особливими потребами, обіцяє Гриневич.
Цей закон пропонує нові інституційні можливості для взаємозв'язку системи освіти, зокрема професійно-технічної і вищої освіти, і ринку праці, що надзвичайно важливо з точки зору інтересів економіки і в цілому суспільства. У законі є багато важливих новел, які дозволять зробити освітню палітру в Україні більш різноманітною і врахувати індивідуальні особливості дітей.
Прокоментувала Гриневич особливості освітньої реформи. Думки незалежних експертів щодо освітнього закону та реформи середньої і вищої освіти також доволі різноманітні. Так, Ірина Жданова, керівник неурядового фонду «Відкрита політика», яка брала участь у розробці закону, серед плюсів нового закону назвала підтримку профільних середніх навчальних закладів, таких як наукові, мистецькі, військові, спортивні ліцеї або ліцеї-інтернати. Як повідомила Жданова, громадськість виборола фінансування для цих профільних ліцеїв. Щоправда, наголошує Жданова, до нового закону не увійшла пропозиція незалежних експертів щодо запровадження сімейної освіти. Але цю проблему далі обговорюватимуть освітяни, чиновники і громадськість, обіцяє фахівець. За словами Жданової, у реалізації освітньої реформи багато що залежить також від можливості мотивувати вчителя, заохотити його працювати якісно та ефективно. З іншого боку, на адресу розробників нового освітнього закону лунає критика через так звану мовну статтю, за якою мовою навчального процесу є державна українська мова. Освітній міністр відкидає цю критику, пояснюючи, новий закон не позбавляє національні меншини права отримувати освіту рідною мовою. З другого боку, живучи в Україні, представники національних меншин мають вільно володіти українською мовою, наголошує Лілія Гриневич.
Там є гарантії для національних меншин навчатися мовами меншин. Розписали, в який спосіб це повинно бути.
Пояснила Гриневич журналістам ситуацію з мовними статтями. Експерт з питань мови, один із засновників Громадської ради з питань захисту української мови Тарас Марусик зазначає, новий закон гарантує особам, які належать до національних меншин України, право на навчання мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою лише у дошкільних закладах і початковій школі. А далі поступово більшість предметів викладатимуть уже державною мовою. Для представників корінних народів право на навчання рідною мовою розширене і на загальну середню освіту, каже Марусик. На його думку, позитивним у новому законі є те, що він розвів національні меншини і корінні народи, оскільки у них різна доля і різний статус. Щодо заяв офіційних осіб Румунії та Угорщини, то це не просто недружні кроки, вважає Марусик. На його думку, це межує втручанням у внутрішні справи України. Румунську та угорську спільноти Буковини і Закарпаття, які надіслали звернення керівникам України, представляють здебільшого особи, які свого часу засвітилися в партії регіонів, додає Марусик. Тим часом проголосований парламентською більшістю закон про освіту досі не підписав президент України. Дискусії довкола нього не вщухають, зазначають фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сіятро вже у понеділок викликав посла України в Угорщині Любов Непоп через нещодавно схвалений закон про освіту. За словами міністра, він вважає новий український закон соромом і ганьбою. Він розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях, а також щоб Угорщина віднині не підтримувала важливі для України рішення. На це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна і надалі робитиме все для розвитку української і гарантуватиме вільний розвиток національних меншин. І це наш обов'язок, наголосив міністр і додав, що чекає від Міністерства освіти інформацію щодо того, як діятиме закон для того, щоб почати його втілення. Про те, як функціонує освіта в Угорщині і чому український закон викликав таке збурення, розповість із Будапешта Василь Лоскіна.
Активіст лівоцентристського політичного об'єднання «Разом» та університетський викладач Томаш Брахінгер говорить, що після падіння комуністичного режиму угорська система освіти рухалася у бік лібералізації та модернізації. Із 1993 року, коли було ухвалено відповідний закон, зробила великий поступ.
Magyar közoktatásba a véleményem szerint az utóbbi években óriási változás következett be.
З часу зміни суспільно-політичного ладу в Угорщині наприкінці 1980-х років перші демократично обрані уряди Угорщини, включно з першим урядуванням Кабінету міністрів Віктора Орбана з 1998 до 2002 років, очікування і ставлення угорців щодо освітньої теми проявлялося у тому, що вони виступали передусім за розбудову сильного громадянського суспільства в Угорщині. Це означало, система освіти має виховувати самостійних, дієздатних і думаючих громадян держави.
Упродовж наступних 17 років дана модель шкільної системи не зазнала суттєвих змін. Однак із приходом до влади консерваторів у 2010 році школи почали реформувати відповідно до ідеологічної доктрини правлячої коаліції.
Ebben most én egy nagyon radikális változást látok, és én úgy gondolom...
Я бачу в цьому великі радикальні зміни. На мою думку, нинішній режим потребує зараз слухняних і сервільних підлеглих на цілковиту противагу тій моделі суспільства, до якої ми звикли раніше.
Висловив свою оцінку останнім подіям у системі шкільної освіти опозиційний активіст Томаш Брахінгер. В Угорщині навчається майже 17 тисяч іноземних студентів із понад 100 країн світу. У місцевих університетах їх приваблює відносно недорога оплата за навчання і проживання в ЄС. Престиж угорських вишів також підвищує та обставина, що серед їхніх випускників фігурують імена кількох лауреатів Нобелівської премії. Відносно мала забюрократизованість процедури оформлення документів, доступність освітніх програм на англійській та німецьких мовах тощо. З іншого боку, престижу навчання у місцевих вишах великого удару завдала кампанія нападів правих угорських популістів на Центральноєвропейський університет у Будапешті. 11 жовтня 2016 року парламент Угорщини вніс такі зміни до закону про вищу освіту, які унеможливлюють подальшу діяльність ЦУ в Угорщині. 25 років тому університет заснував вихідець з Угорщини, а нині мільярдер і філантроп Джордж Сорос. Студенти зі 110 країн світу за магістерською програмою вивчають тут економіку, суспільство і політику у світлі дотримання прав людини і розбудови вільного демократичного суспільства. В Угорщині відбулися масові демонстрації на захист ЦУ. Зараз Кабмін Угорщини веде перемовини з федеральним урядом США щодо подальшої долі університету. Діалог іде важко через те, що сфера функціонування університетів не входить до компетенції американського уряду. У випадку з ЦУ це радше справа штату Нью-Йорк. В Угорщині очікують на те, що 11 жовтня поточного року Конституційний суд винесе своє рішення у справі університету, проте ніхто не береться прогнозувати, яким достеменно воно буде. Суть конфлікту між правлячими елітами і університетом пояснив голова партії «Модерна Угорщина», відомий економіст Ласло Бокрош.
Це зіткнення двох світоглядних концепцій – і ліберальної доктрини уряду, і філософії відкритого суспільства, яку представляє університет, і на чому ґрунтується його система цінностей. Ми тішимося з того, що Центральноєвропейський університет знаходиться у нас, адже через нього, мов крізь відкрите вікно, струмує свіже повітря Заходу у нашу застояну атмосферу політики. Саме це вікно хоче за всяку ціну закрити уряд Віктора Орбана.
Щодо навчання дітей представників національних меншин, то і його регулює закон від 1993 року. В Угорщині проживає 13 етнічних громад. Українська налічує понад 7 тисяч етнічних українців, однак жодної державної школи вони не мають. Керівники Центрального органу національного самоврядування українців ДОСУ та очільники Товариства української культури в Угорщині ТУКУ пояснюють цей стан тим, що в Угорщині українці не утворюють компактні групи проживання. Натомість місцеві громадсько-культурні осередки українців, згідно до існуючого законодавства, створюють недільні школи в Будапешті, Сегеді, Веспремі і діють як приватні інституції. Своїм досвідом викладання в такій школі поділився керівник самоврядування українців Нірадьгази, Східна Угорщина, Юдит Софілканич.
2008 року у Нірадьгазі відкрилася недільна школа при українському самоврядуванні міста Нірадьгази. І тут теж розпочали викладання української мови. Ну, тут більше було вже учнів із змішаних сімей. Були такі дітки, які знали трохи українську мову, були, які зовсім не знали, були і угорці. І до сьогоднішнього дня це так, що приймаються в школу і угорські діти, які абсолютно ніякого відношення не мають до України, скажімо.
Із 1993 року Юдит Софілканич із власної ініціативи та за домовленістю з адміністрацією викладала українську мову як іноземну у міській угорській гімназії міста Боктолорандгаза, що неподалік Нірадьгази. Експеримент був настільки успішним, що чимало випускників поступили вчитися на факультет української мови і культури у Нірадьгазький педагогічний інститут, нині університет. І навіть поверталися додому вже у якості викладачів до рідної гімназії. Проте зараз ситуація з викладанням української мови у цьому місті погіршилася.
У Боктолорандгазі ще є група навчання української мови, але в зв'язку з тим, що йдеться реорганізація колишньої гімназії, українська мова скорочується, бо гімназія стала професійно-технічним училищем сільськогосподарського профілю. Нам вдалося факультатив з української мови вести Унірядьгазі у гімназії імені Ороня Януша. Працював уже рік цей факультатив, цього навчального року продовжує свою роботу, викладає українську мову, там досвідчена вчителька Вероніка Кондра. Наші учні із недільної школи домоглися теж гарних успіхів. Багато з них здало екзамени повищеного рівня і одержали хороші бали для вступу у вищі учбові заклади.
Розповіла Радіо Свобода Юдит Софілканич. Вона бачить перспективу для своїх учнів у повторно відкритій у Нірадьгазі кафедрі української мови і культури. Також кафедра української мови є у Будапешті і Сегеді. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Закон про мову освіти в Україні вже давно назрів, і його потрібно було приймати, адже це обов'язок держави – дати усім мешканцям однакові права і можливості щодо розвитку, вважає соціолінгвіст, доктор філософських наук, професор і співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Галина Яворська. Проте, на її думку, різку реакцію сусідів можна було випередити, пояснивши, що вивчення їхніх мов в Україні закон уможливлює не лише у тій частині, де йдеться про мови національних меншин, але й там, де йдеться про мови Європейського Союзу. Пані Яворська брала участь в обговоренні цього закону, тож перше запитання до неї було про те, чи нинішня редакція закону відповідає її очікуванням.
Я думаю, що закон був потрібний, і я думаю, що є моменти, які у мене викликають застереження. І це абсолютно нормальна ситуація, бо одразу хочу сказати, що ідеального мовного законодавства, яке б задовольняло усіх без винятку, не існує в принципі. Це просто крок, який має певним чином змінити мовну ситуацію.
Чи можна було попередити таку різку реакцію наших сусідів?
Різка реакція, вона була очікувана. Чи можна було попередити? Очевидно, її можна було пом'якшити. Якщо б заздалегідь пояснити, що певні можливості для навчання мовами наших сусідів, я маю на увазі угорською і румунською, існують ширші в тій частині, де йдеться не про мови національних меншин, а про мови Європейського Союзу. І там є такі можливості, тобто використання цих мов у вищій освіті.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дуже твердо став на захист цього закону і сказав, що якщо вимагати знання державної мови від громадян країни – це є радикалізм, то я радикал. Наскільки це дійсно є радикальна вимога і чому, власне, в українських умовах вона виглядає такою радикальною?
Це, власне, ключове питання. Ми стаємо перед потребою поширення вживання державної мови там, де це передбачено її державним статусом. Йдеться про те, щоб українська мова функціонувала в усіх сферах. І хочу підкреслити, про це майже не говорять, вона має функціонувати як мова міжетнічного спілкування на території України. Соціолінгвістиці для цього є термін «друга мова», але друга мова у нашому контексті може якось не так бути сприйнята. Значить, йдеться про мови, які об'єднують громадян країни, які в ній живуть, усіх, незалежно від того, якою мовою вони користуються. Це має бути об'єднувальна мова, і цю функцію має виконувати державна мова. Завдяки тому, що Україна зараз долає наслідки свого постколоніального статусу, завдяки тому, що довгий час цю функцію виконувала російська мова, зараз – стоїть завдання, і на це спрямований цей закон, наскільки я розумію, щоб оцю функцію перебрала на себе українська мова.
Ще кілька років тому представники угорської і румунської влади, приїжджаючи на території тих громад Буковині чи на Закарпатті, зверталися до української влади, щоб покращити вивчення української мови в цих школах, тому що діти, які отримували повну освіту своєю рідною мовою, після того дуже погано володіли українською мовою. Що змінилося в позиції цих держав і чому?
Не буває так, щоб і зберегти повну освіту мовою національної меншини, тобто починаючи з початкової школи і до вишу включно, і водночас на тому самому рівні давати знання державної мови. І вони зараз вже не думають про те, наскільки будуть знати українську мову. Зараз йдеться сфокусовано на тому, що стає меншим обсяг навчання мовою національної меншини. Але, на жаль, це от співвідношення, його витримати необхідно, але важко. І для досягнення нашої мети, тобто для досягнення поширення функціонування української мови і для того, щоб українська мова виконувала об'єднувальну, інтегруючу функцію, для того, щоб всі громадяни України мали рівні права за цією ознакою, за ознакою володіння державною мовою. Для цього необхідні оці заходи.
Ну, власне, Україна робила для цих національних меншин набагато більше, ніж ті країни, відповідні для української національної меншини. Можна говорити і про Угорщину, і про Румунію, і про Польщу, і про Чехію чи Словаччину. Чи цей закон, власне, не відкриває нову можливість для України вести переговори зі своїми сусідніми країнами про те, щоб змінилося ставлення до національної освіти українців, що ми робимо це для вашої національної меншини, ви зробіть, будь ласка, це для нашої національної меншини.
Висувати зустрічні вимоги – це можна робити, але навряд чи вони будуть сприйняті позитивно. На сьогодні, мені здається, треба пояснити, що представники національних меншин, які мають бути інтегровані в суспільство, для цього вони мають повною мірою володіти державною мовою. Ситуація, в якій не було достатнього рівня володіння державною мовою у представників національних меншин завдяки системі попередньої освіти, неприйнятна. І вона не корисна для самих представників національних меншин, у яких обмежуються можливості кар'єрного зростання, можливості зайняття позиції, якісь економічні обмеження в їхньому житті виникають. Тобто треба пояснювати позитив, який відбувається в зв'язку з цим законом.
Дякую, пані Яворська. Нагадаю, що із професоркою, співробітницею Національного інституту стратегічних досліджень Галиною Яворською ми говорили про те, чому закон про мову освіти назрів в Україні і чому він викликав таку реакцію у сусідів. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Радкової Свободи готують вас нову передачу.
Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.орг